Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, prvu u novoj godini, dakle izdanje za 6. januar. U prošloj emisiji čestitali smo novu godinu, u ovoj možemo Božić, odnosno sve praznike koje ove godine i naravno prošle slavimo na malo drugačiji način, no izvesna tradicija se ne menja, a to je da prva emisija u novoj godini bude svojevrsni osvrt na prethodnu godinu, na knjige koje su je obeležile, na razgovore koje smo vodili tokom te godine i to u različitim oblastima kojima se bavimo, tako da će i današnja emisija imati tri dela. U prvom delu razgovarat ćemo o knjigama koje pripadaju balkanskim književnostima, u drugom, zanimljivo, o izvesnim studijama koje preporučujemo vašoj pažnji ili piscima koji su isto vreme i naučni istraživači, a naravno treći deo je posvećen postjugoslovenskim književnostima. Kada je reč o balkanskim književnostima, zanimljivo, ova, to jest prošla godina, je bila obeležena velikim brojem ili većim brojem nego što je uobičajeno prevoda autora i autorki iz Rumunije, tako da i u ovom segmentu imamo nekoliko rumunskih autora, kao i nekoliko albanskih, Pa ćemo na početku čuti prevoditeljku Snježanu Marinković. Zanimljivo, ona prevodi sa italijanskog jezika zato što Anilda Ibrahimi, albanska autorka, još od 90-ih živi u Rimu i piše na italijanskom jeziku, a ona je autorka romana Ljubav i rite vremena i Crveno poput neveste, o kojima ćemo čuti Snježanu Marinković.
Pa evo, u prevodilačkom smislu mogu da kažem da nije bilo velikih izazova, odnosno isto onoliko izazova koliko smo imali kod Crvenog poput neveste, imali smo i ovde u romanu Ljubav i rite vremena. Arhaičnija je bila nevesta, jeli, Crveno poput neveste, mada su opet oba romana Crveno na taj arhaičan način, obzirom da govori o istoriji jedne porodice Buranja, koja je opisana kroz zapravo četiri generacije žena u Albaniji, kroz naravno jednu čitavu veliku istoriju koja se dešava. A ovde u Ljubavi i ritama vremena jezik je možda malo moderniji, obzirom da se i glavni junaci zapravo dolaze iz jednog jezičkog područja, tim nekim istorijskim prilikama su bačeni u novu sredinu, pa samim tim se suočavaju i ne samo sa jednim, nego sa više jezika. Znam da je prevedena na finski, na poljski, na nemački. Verujem da smo Srbislava i ja bile tu nekako u prednosti u odnosu na naše kolege koje su prevodile knjigu na ove ostale jezike, upravo zbog toga, kod Crvenog, zbog tih nekih arhaizama, zbog tog nekog korišćenja reči koje su nama zapravo nije uopšte bilo potrebe da se prevode. Čitala sam diplomski rad na jednom američkom univerzitetu, očigledno je ta mlada dama italijanskog porekla, pa je pisala rad o, mislim da je Crveno poput neveste, i vidim da je njoj bio problem reči koje su nama apsolutno poznate, i kilim i baklava i sve te reči. I sam stil Anildin je možda i u Crvenom kao i u ovome, nismo se odaljile, nije nama toliko egzotičan kao što može da bude egzotičan nekome koje sa nekih malo daljih prostora.
Izdavačka kuća iz Kikinde, Partizanska knjiga, objavila je knjigu priča Muževljeva leđa Arijana Leke, koji je i prevodilac i profesor, ali i prozni pisac, u prevodu Đorđa Božovića. Čućemo sada Srđana Srdića koji govori o stilskoj raznovrsnosti knjige priča Muževljeva leđa Arijana Leke.
Mada se nalazi na gomilu različitih narativnih tehnika, pozicija, i mene je to sve držalo i postalo mi posebno interesantno kad sam shvatio da ovo nije nikakav izbor najboljih, najinteresantnijih Arijanih priča, nego on baš zamislio knjigu ovako, on je želeo da ona ovako izgleda, i to jeste nešto što pruža čitaocima strašno interesantan uvid kuda sad sve čovek može da se kreće. Ajde da uzmemo 15-20 godina, ova primjedba isto stoji apsolutno, ima kod nas tragova te nekakve, možda čak i arhaične, postmoderne, obično su to ne toliko relevantne knjige ovde, kao da ova knjiga služi nama i kao neka pomoć kako bismo razumeli šta smo mi propustili u Albaniji, šta se tamo sve dešavalo poslednjih decenija i kuda to sad sve ide. Meni su možda najdraže bile one priče koje ipak imaju u pozadini istorijsku konotaciju, neku istorijsko-političku matricu gde je moguće praviti paralelu između svega onoga što se dešavalo ovde i koliko su mi zaneti svojim stalnim istorijskim problemima promašili to vreme. Nama to nije bilo poznato. Ja se kažem, možda eto, bi u retkoj prilici da provedem samo mesec dana pa iz prve ruke dobijem informacije kako je istorijski tipus tamo funkcioniše i kako je funkcionisao, a ovo bi knjiga mogla da posluži i nekome ko nema takvu vrstu iskustva. Dakle, s jedne strane, ona je u književnom smislu ostvareno uspela kao knjiga kratkih proznih tvorevina, s druge strane, ona je i kao istorijsko književna čitanka. Možete iz nje naučiti nešto o albanskoj književnosti danas.
Kada je reč o rumunskim autorima, prvo ćemo navesti, odnosno prisetiti se dela razgovora o romanu Kraljevi dani Filipa Florijana, koji je preveo Đura Miočinović, a o kojem smo razgovarali sa Katarinom Ješić, urednicom izdavačke kuće Helix iz Smedereva, koja govori o tipu istorijskog romana Filipa Florijana.
Ovo jeste istorijski roman u svakom slučaju i interesantno je da su činjenice koje su navedene izuzetno vodio računa da su sve akuratne. Apsolutno može da se čita u smislu istorijskih događanja, dobijanja svih informacija potrebnih. Još jedna stvar se dešava bitno u tom trenutku, to je opadanje Otomanskog carstva koje u tom trenutku, bar kad je Bukurešt u pitanju i taj geografski položaj vrlo bitan jer nalazi se negde između zapadne Evrope koja ima svoje turbulentne momente, s druge strane tu je Otomansko carstvo. Međutim, taj istorijski kontekst je zapravo samo neki okvir pozadinski kroz koji pisac vodi svoje likove, odnosno baš kao što si napomenuo jednog lika, iako mi saznajemo dosta i o Karlu, odnosno Karolu prvom, koji se kasnije pokrstio i romanizovao svoje ime onog trenutka kad je postao kralj Rumunije. Interesantno je da to nabrajanje istorijskih događaja je imao veze i sa, i odnosno direktno povezano i sa njegovim načinom pisanja i sa njegovim stilom. Vi u knjizi nećete naići na dijaloge. Jedini specifični treći lik koji se u romanu javlja je mačak Zigfrid koga,
i pripovedač
koga Jozef vodi sa sobom na putovanje i koji je u neku ruku njegov, pa možemo da kažemo, anđeo čuvar i sa svojim zapisima koje ostavlja grebući po stolicama svoje, pripoveda svoju priču, prosto jedan magijski lik koji on uvodi i koji ima direktno, čak i na samom kraju knjige, ima uticaja na život Jozefov povezujući ga sa njegovom ženom. Ono što je meni bilo interesantno je da je Jozef bio neki pozadinski lik i bio prisutan u svim istorijskim intrigama, iako nije imao nekog direktnog uticaja, ali s druge strane o samom Karolu je, i to njihovo prijateljstvo se s početka zaista učvrstilo i razvija baš zbog toga što je znao gomilu intimnih detalja o Karolu. I to se tokom knjige nekako briše. Karol pokušava da zaboravi sve svoje greške iz prethodnog vremena. On je imao i odnos sa slepom prostitutkom. Iz tog odnosa se rađa sin, dete, za koje opet Jozef zna i pokušava nekako da stavlja do znanja. Opet istorijski, što je bitno, jer se Karol ženi Elizabetom i iz tog braka se rađa ćerka koja umire pre svoje četvrte godine. Te postojanje tog vanbračnog sina moglo da bude izuzetno bitno za istorijske tokove.
Još jedna knjiga je obeležila 2020. a dolazi iz susedne Rumunije, mada je autor svetski poznat. Naravno, pre svega je poznat kao etnolog i antropolog i istoričar religije, to je Mirče Elijade. No, izdavačka kuća iz Beograda Geopoetika je objavila prvi srpski prevod Elijadeovog romana Maitreji ili Bengalska noć, koji je se originalno pojavio još između dva svetska rata, a koji je prevela Danijela Popov iz Novog Sada, koja govori o onome što je zaplet glavni u romanu, a to je ljubav Indike Maitreji i zapadnjaka Alena.
Ljubav Maitreji i Alena u Kalkuti jeste bila od početka, po mom mišljenju, ali nekako čitajući knjigu ja sam zaista došla do tog zaključka, je bila osuđena na krah. Jer je otac Maitreji, Narendra Sen, planirao da usvoji Alena u stvari. Primio ga je u kuću da bi mu bio poput sina, kako on kaže, i kako bi se, to je također rečeno u tekstu, jednog dana sa porodicom preselio u njegovu zemlju, odnosno u Evropu. S druge strane, Maitreji jeste bila devojka iz visoke kaste i trebalo je da se uda za nekog ko pripada njenom rangu, kako to i tradicija nalaže, i time bi se sačuvala čast i ugled porodice. A Maitreja inače i sa svojih 16 godina već bi pripadala nekakvom intelektualnom krugu Kalkute, pisala je filozofsku poeziju, imala je eseje o lepoti, o nekom novom pristupu i tumačenju i umetnosti i lepote, što ju je zaista opredelilo da bude uvršćena u jedan viši intelektualni krug. Tako da njena ljubav sa Alenom, koji u to vreme još nije bio ostvaren mladić, a pri tome je pripadao i drugoj veri, imao je drugu boju kože, a i statusno nije pripadao ni jednoj kasti Indijaca, zaista bi značilo degradaciju njihovog porodičnog imena. Eliade je inače u svim svojim delima u kojima ima makar malo autobiografskih elemenata bio skoro pa bolno iskren i samokritičan. Dnevnik koji služi kao podloga romanu Maitre je upravo to, pokušaj da se što istinitije, iskrenije i tačnije prenese njegova ljubav, njegovo iskustvo, njegova razmišljanja, dileme, odnosno, kako on sam kaže, iskušenja. S druge strane, te napomene u romanu čini mi se da služe da se, kako sam kaže, kukavički suoči sa samim sobom i da verno, bez, u stvari kao da ne postoji vremenska distanca, razjasni čitava ta priča, čitava ta komplikovana priča oko njihove ljubavi.
I još jednu knjigu ćemo izdvojiti u ovom segmentu, dakle osvrta na proteklu godinu. To je knjiga jednog od najboljih savremenih rumunskih autora Mirča Kartarescua. Reč je o njegovoj knjizi Priča i sećanja koju je Arete iz Beograda objavio. Ta knjiga se zove Lepe strankinje, a nju je prevela Ileana Urso Nenadić iz Novog Sada, koja zapravo prevela više Kartarescuovih knjiga i sada će ih ukratko predstaviti.
Ja sam prevela do sada, kažem, 4 knjige Kartarescua i to iz različitih žanrova bih rekla. Knjiga prva koju sam prevela, Zašto volimo žene, jeste jedna fina, lepršava, vrlo jezički koloritna knjiga koja može sa lakoćom da se čita i koja govori o lepoti, ne samo lepoti žene. Onda sam prevela Nostalgiju koja jeste ono što radi Kartarescu, pravi sadašnji prozni Kartarescu, jedan od najboljih njegovih dela, za koju je, pored drugih mnogih evropskih nagrada, dobio i nagradu Thomas Mann. Sledile su zatim Lepe strankinje, knjiga o kojoj je na prvom nivou bi je čitali kao putopisnu knjigu pisaca, razmišljenja, malo ironije i anegdote. U stvari, u drugom nivou, mislim da u ovoj knjizi Kartarescu više govori o statusu književnosti i književnika uopšte. To je ova Lepe strankinje i ove godine, već mogu da kažem ovih dana, bi trebali da vidimo roman Zaslepljujuće, tačka levo krilo. To je prvi deo trilogije Zaslepljujuće i mislim da je to ono što je objedinilo svu fantazmagoriju Kartarescua. Ja bi vrlo rado da posle ove trilogije, ako bude prilike da se pojave i ostale dve knjige iz Zaslepljujuće, jeste prekretnica. Tu Kartarescu samo nastavlja njegov romaneskni vid koji ima i u Nostalgiji. Jer sve ove knjige, kažem, i Lepe strankinje, i Zašto volimo žene, to su knjige koje su nastale uz glavni tok. To su rukavci glavnog toka.
Čuli smo Ileanu Urso Nenadić u prvom segmentu prve emisije u novoj godini izdanja Oko Balkana.
I'm not afraid.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana za 6. januar, prvo postnovogodišnje izdanje, osvrt na 2020. U ovom drugom segmentu osvrnut ćemo se na studije, antologije, romane koje su napisali i naučnici, odnosno autori koji se bave i naučnim istraživanjem. Pomenut ćemo, dakle, na početku jednu veoma zanimljivu studiju koja je objavljena u Hrvatskoj, a koju je objavio Maćej Červinski, poljski slavista. Njegova studija ili disertacija se zove Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi od 1945. do 2015. Pa smo tim povodom razgovarali sa Maćejem Červinskim i on govori o konceptu svoje knjige, odnosno svoje disertacije.
Ja sam naravno iz početka znao da je to eksplozivna tema, međutim knjiga nije zamišljena onako kako je sada, nego je ona tako zapravo ispala. Kad sam počeo tu ogromnu građu prvo prikupljati, pa onda čitati i analizirati, onda sam shvatio da je tu posrijedi nešto znatno važnije. Naime, pokazalo se da je Drugi svjetski rat, čini mi se da mogu upotrebiti tu riječ, upisan na već postojeće književne tradicije. Dakle, odvojene kod Srba i kod Hrvata. Dakle, drugačije kod Srba i drugačije kod Hrvata. Dakle, nije samo tu, kako bih rekao, riječ da je tu uloga Srba i Hrvata u ratu bila drugačija, naravno sad ustaše, četnici, Josićevci, pa Nedić i tako dalje, nego se tu radilo o tome da postojeće tradicije, dakle, uključujući naravno i modele kulturnog sjećanja na bivše ratove, predodredili su, po mom mišljenju, modeliranje toga rata. A taj rat, naravno znamo, trebao je biti zapamćen, tako su to planirali partizani koji su bili dio tog rata. Dakle, on je bio trebao biti zapamćen kao na sličan način. Naprimjer, da se stvori taj princip simetrije fašista, dakle da su petnici, ustaše, domobrani, svi isti protiv kojih, dakle, koji se zalažu za fašizam, a da se protiv njih bore partizani. Da je za vrijeme rata nastao taj čovjek novog kova, da je revolucija sretan kraj povijesti, da će nastati besklasno društvo itd. itd. Međutim, pokazalo se nešto drugo, i to dakle, u hrvatskoj i srpskoj književnosti, da su imale već svoje temeljne narative koji su bili toliko prisutni da su u svijesti pisaca, makar su oni bili partizani i borili se, dakle, protiv fašista, da nisu od toga mogli na neki način pobjeći. I ja smatram da se taj narativ zapravo nacionalni nadogradio na taj novovski narativ.
Još jedan zbornik je obeležio 2020. To je zbornik Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu, časopisi za decu, jugoslavensko nasljeđe, 1918-1991. godina. Bilo je dosta učesnika, to je i zbornik, pre toga je bio i naučni skup. Tada su nam gošće bile urednice ovog zbornika i naučnog skupa sa Instituta za književnost Stanislava Barać i Tijana Tropin i one govore zašto su se časopisi za decu našli u fokusu kako naučnog skupa, tako i zbornika zajedno sa jugoslavenskim nasljeđem.
Pojavili su se tu i neka drugi radovi, druga istraživanja. Još 2006. godine, na primjer, u okviru zbornika Srbije u modernizacijskim procesima, njegovog četvrtog dela 19. i 20. veka, koji nosi pod naslov Žene i deca, koji je dosledno u nizu objavljivao Institut za noviju istoriju Srbije, je izašao rad istoričarke Olivere Milosavljević, koji je zaista predstavlja jedno temeljno istraživanje i nosi naziv Otac, genije, ljubimac, kult vladara, najdugotrajniji obrazac u vaspitanju dece. On je također pružio neku inspiraciju, ona je istražila časopise od 19. do 20. veka, tu negde do 60. godina se zaustavila. Pa je i to bila jedna od inspiracija i pojavili su se još neki radovi kao istraživanje časopisa sa Jugoslovenče koju radila antropološkinja Lada Stevanović i drugi, ali ih je opet bilo i malo. Na osnovu njih jednog posebno koji se bavio ilustracijama Cuce Sokić u Jugoslovenskoj dečjoj štampi, dakle meni se neki ovakav naziv zbornika potencijalnog ili istraživanja skupa javio, ali naravno to je bilo moguće formulisati tek u saradnji sa Tijanom Tropin.
Prilikom razgovora i razmjene ideja sa Stanom koje smo vodile i na našem radnom mjestu, ali i u Narodnoj biblioteci gdje često radimo, nekako se iskristalisalo to da kod nas ne postoji neki, kako da kažem, sveobuhvatni korpus radova koji se bave dečjom periodikom. Postoje mnogi istraživači koji se vrlo predano i posvećeno bave dečjom književnošću i postoje oni koji se bave proučavanjem srpske periodike ne manje stručno i posvećeno, ali se te dve stvari retko kad preklapaju. iz jedne monografije koju Stane nije pomenula, mada znam da je poznaje, a to je Brisanje lava pokojnog Jovana Ljuštanovića, vrlo jasno se vidi koliko je, recimo, grupa stvaralaca i urednika okupljenih oko časopisa Pioniri 50-ih godina pod vođstvom Dušana Radovića presudno uticala na poetičko formiranje čitave te generacije. Tako da je ovaj naš zajednički poduhvat bio pokušaj da se malo više oseti i taj aspekt stvaralaštva za decu, naime način na koji uredničke poetike pojedinih časopisa doprinose formiranju neke slike dečje književnosti. Mislim da smo obe želele da taj skup i zbornik koji iz njega proistekao obuhvate što veći tematski i motivski raspon, ali i da pokriju taj vremenski period obe Jugoslavije, da tako kažem.
Bojana Stojanović-Pantović, profesorka iz Novog Sada, sačinila je knjigu Izabrane poezije jednog od najvažnijih slovenačkih pesnika Aleša Debeljaka, koji nekoliko godina nije sa nama. To je knjiga izabranih pesama Katalog praha, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada, i Bojana Stojanović-Pantović govori o poetici poezije Aleša Debeljaka.
I moramo se vratiti na same početke, znači on je pod uticajem pre svega Nika Grafenauera, koji je pesnik, da kažem, sada već starije generacije u nekim 70-im godinama. Otpočeo da piše vrlo hermetičnu, neosimbolističku poeziju na granici već tog visokog modernizma koji prelazi u postmodernizam. Ta vrsta poezije je zaokupljena jezikom samim, kao što je to karakteristično za njih, i naročito svim formama esteticizma, tako da ćemo tu upravo to da vidimo. Toga prati, recimo, i u Imenima smrti, njegovoj prvoj samostalnoj pesničkoj zbirci, znači ovde je bio sa drugim autorima, koja je meni, recimo, izuzetno draga, jer ja sam veliki poklonik hermetične poezije. Tu ima, recimo, dosta ciklusa koji su posvećeni upravo autorima, da kažemo, poezije ćutnje, tišine, beline, kao što je Beket, recimo, i neki drugi, gde se zapravo taj hermetizam osobito vidi u tretiranju vremena. Znači, vreme je nešto što je večno, nešto što je potpuno nepromenljivo, nešto što je apstraktno. Od rečnika tišine, to ste dobro primetili, njegova i pesnička forma se pomalo razlabavljuje, jer je on koristio i sonete, neku vrstu dekomponovanog soneta, znači slobodni stih, ali u formi soneta u toj strukturi, pa onda katrene, pa onda distihe, pa onda formu palimpsesta, recimo, i tako dalje. Dolazi do tog otvaranja prema empirijskom svetu, prema iskustvima, isto tako tačno, znači sve se prelama kroz taj pesnički subjekt koji je ličan, kod njega čak i privatan. Često, tako da mnogi čitaoci neke stvari možda i neće razumeti, jer bukvalno potiču iz njegovog privatnog arsenala, porodičnog, recimo prijateljskog i tako dalje. Često kroz mitske slike, često kroz slike nekakvih parabolično-alegorijskog, recimo, tipa, došao do zbirke Mesto inotrok ili Grad i dete, koje je zapravo posvećeno urbicidu. To je direktno inspirisano bombardovanjem Sarajeva, a recimo zbirka Pod gladino ili Ispod površine inspirisana je direktno bila tadašnjim poplavama koje su se dešavale u Srednjoj Evropi, ali možemo naravno na jedan univerzalni i simbolički način to tumačiti kao utopljene duše zapravo i žrtve rata i svih ratova, ne samo ovih sada nego i nekih pređašnjih.
Igor Štiks je poznat i kao predavač i kao naučni istraživač, međutim i kao prozni pisac, i njemu je Beogradski kontrast prošle godine objavio roman Double V ili Duplo V, pa sad slušamo Igora Štiksa šta kaže o zapletu svog romana.
Ovdje se taj lik koji se zove kao ja je konstruiran kao jedan lik tako jednog, recimo to, intelektualca balkanskog porijekla koji živi u Parizu i koji je kao teoretičar uključen u tako različite borbe. Ali on zapravo predstavlja sada, i tu naravno da ima autofikcija, ali ima i autoironije, predstavlja određeni tip lijevog intelektualca danas, koji je na neki način propustio tu veliku epohu. S jedne strane onu epohu koja je bila, jeli, epoha eksistencijalizma, veličina poput Sartre i Camusa, a s druge strane epohu revolucionarnih gibanja 68. i po 68. i zapravo on otkriva nama stanje u kojem se dobar dio nas nalazi. Dakle, nešto nije u redu s ovim svijetom, ali mi ne znamo kako bi ga mijenjali. Zanosimo se velikim idejama, s druge strane postoji i vrlo jasno historijsko nasljeđe koje je tu sa nama i s kojim se moramo suočiti. I u tom smislu on proučava i sam, jeli, kroz likove čiju će nam priču donijeti, ono što je bilo obećanje te epohe, jel, te 68. a obećanje promjene svijeta koja se nije dogodila, ali konačno nas dovodi do jedne druge generacije koja doista jeste mijenjala svijet, jel, one koja se borila u Španiji, one koja je vodila borbu kroz drugi svjetski rat, ona koja je konačno kreirala određene društvene sisteme u ime socijalizma i u ime komunizma čak, a koja se pak suočila s time šta znači doista i do kakvih posljedica može dovesti kada svoje ideje morate na neki način nametnuti, jel, jednom neprijateljskom svijetu.
I za kraj ovog dela, koji smo uslovno nazvali studije, čućemo Aleksandra Prokopijeva, autora srednje starije generacije iz Skoplja, koji je u isto vrijeme i prozni pisac. On govori o svojoj knjizi priča Sine riba, koja je objavljena i u Srbiji u izdanju Geopoetike.
U pitanju je životna logika, jer je ova knjiga, odnosno te, kako bih rekao, kratke proze koje su u knjizi, u stvari nastajale tokom dužeg vremena, recimo 2,5, možda i 3 decenije, od prve do ove zadnje koje su nastale u vreme COVID-a. Iako sam ih ja malo, hvala Bogu, kad sam oblikovao knjigu, malo ih i strukturirao da oni zaliče na nešto što ima svoju kompaktnost, to su priče nastajale tokom vremena, tokom godina, tokom iskustva koje su se menjale. Pa može se reći i tokom tih poetičkih nekih netransformacija, ali recimo interesa i raspoloženja momentalnih. Ono što možda njih ujedinjuje, a vi ste to odlično primetili da su one po samom postupku raznolike, to je privezano s nekim situacijama, zato i podnaslov ove zbirke nosi baš taj naziv situacije. Nekad su situacije anegdote, odnosno dešavanja svakidašnja, koje izazivaju neki malo dublji utisak i želju da se to ukotvi u rukopis. Nekad su to razmišljanja o određenim stvarima koje su isto tako u trenutku dođu i onda se razviju, a neke su, kao što ste i pomenuli, ta eksperimentalna igra, u stvari, da jedna sadržina bude prikazana na stranicu, pa nekad i manje od stranice, na jedan način koji meni je u tom trenutku odgovarao, a koji može biti eksperimentalan. Stvarno je da su to trenuci radosti ili krize koji emanuju neku potrebu da se to zapiše i hteo bih da se podeli sa čitaocima.
bilo da si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to
A u trećem delu emisije Oko Balkana, prvoj post novogodišnjoj izdanju za 6. januar, naš izbor knjiga iz oblasti postjugoslovenske književnosti. Ovo je možda i najteži bio zadatak, izabrati iz svake scene bar po jednu knjigu koja je na nas ostavila jači utisak. Pa je takva, sasvim sigurno, knjiga, odnosno roman sarajevske autorke Amile Kahrović-Posavljak, Smrtova djeca, koju je u Srbiji objavila književna radionica Rašić. I sad slušamo Amilu Kahrović-Posavljak, koja govori o mestu radnje, gde je dakle smestila svoj roman koji se odnosi na posleratne generacije u jednom kvartu u Sarajevu.
Prije svega zanimljiva činjenica da gotovo svi koji pročitaju roman Naselje u kojem se radnja dešava smatraju predgrađem. Iako to naselje zapravo uopće nije predgrađe Sarajeva. Dakle, nije centar grada, ali je daleko od toga da je predgrađe. I nekako mi se čini da u to upisujemo nekakve svoje predrasude da se neki tužni, nesretni, zatvoreni i siromašni životi dešavaju samo u predgrađima. Dugo godina, jel do starijih razreda srednje škole, ja sam živjela u jednom takvom naselju. Kad sam odselila, dakle naselje u kojem je prevladavala smrt, uvijek smrt, u ratu smrt, nakon rata smrti, propast i tako dalje. Nakon što sam odselila odatle, uporedo sa zaista sve izraženijom ljubavlju koju sam gajila prema književnosti, posebno prema proznom pisanju, počela i da me proganja ta priča. Zamišljala sam, sjećam se sad kao mlada djevojka od nekih 16-17 godina, jednom ću ja napisat roman o tome. Čak sam prvu verziju napisala kad sam bila prva godina fakulteta, čak sam joj dala onako jedno mladenačko ime, zvala se ta prva verzija Princeza na zrnu barca. Međutim, nakon pola godine pročitala to što sam napisala, vidjela sam naprosto da mi nije dovoljno zrelo da to objavim. Ja književnost shvatam poprilično ozbiljno, to za mene nije, imam ideju i odah sad napisam. Više od decenije ta ideja doslovno zrila u meni. Dakle, više intuitivno živjela svaki dan taj roman dok nisam osjetila da je to. Onda sam napravila jedan poprilično radikalan rez u svom životu. Do sada sam radila kao novinarka, dala sam otkaz na poslu i dakle odlučila da se potpuno posvetim pisanju prije svega tog romana. Onda sam već nekako osjetila da u meni zriju i neke druge priče koje bi voljela napisati. Tako da moj izbor teme se čini mi se najviše ticao toga da jednostavno nisam mogla podnijeti to da ta priča ostane neispričana. Doživljavala sam je kao nekakvu vrstu duga prema nekom svom unutarnjem svijetu koji je sav izrastao iz te priče i iz toga i razdoblja i nekakvog formiranja mene same kao ličnosti i kao pisa.
Knjiga priča Nevena Ušumovića Zlatna opeklina, koju je Sandorf objavio prošle godine, krajem 2020. dobili jednu značajnu nagradu. Vrlo zanimljivo je dizajnirana kao kaseta, ima dve strane i kod Nevena Ušumovića je zanimljivo zato što koristi različite dijalekte, govore kao i mesta dešavanja. Dakle, od Subotice i Vojvodine preko Zagreba, Istre i hrvatskog i slovenačkog dela Istre.
A i bez strana ovdje imaju čak onu funkciju kakva je u stvari možda izraženija bila na singlovima, a to je da je A strana kao ona udarna, a B strana ona možda ležernija ili više eksperimentalna čak. U ovom slučaju to zaista ponovno na neki način ironično naglašeno, jer A strana zaista ima ključne priče koje na možda na nekim mjestima i na prekompliciran način ulaze u tematiku turizma, dok je B strana sva tako, naravno ponovno kažem ironično, u revijalnom tonu, u smislu da su zaista glazbeni motivi naglašeni. Ono što bih svakako naglasio povezujući te svoje četiri zbirke, da je mene od početka privuklo u toj formi, znači u formi ciklusa kratke priče, činjenica da se prostoru u kojem sam živim ili u kojem sam živio može prići na različite načine. Znači može se isprobati više početaka, to je čar zbirke kratkih priča, da svaka priča ima svoju poetiku, svoj pristup, a opet na neki način naravno se povezuju već činjenicom da su u jednoj knjizi, a ovdje kod mene je činjenicom da sve ulaze više manje u jedan prostor, da li užeg ili šireg tipa, ali recimo prva zbirka Sedam mladih se bavila Zagrebom, Makovo zrno, druga zbirka Suboticom, treća zbirka Rajske ptice uglavnom Slovenskom obalom i tom Istrom, recimo tako, sjevernom Istrom, a ova se bavi u stvari mjestom u kojem ja djelujem, znači Umagom, gdje u gradskoj knjižici Umag radim već gotovo 20 godina. I u stvari mi je bilo i najteže uputiti se u taj prostor gdje sam svakodnevno u kontaktu sa stotinama ljudi. Za Umak sam tražio zaista dugo pravi recept kako taj prostor fikcionalizirati. I turizam je bio, su na kraju mi se otvorila kao ta vrata, zato što turizam je u stvari jedna grana koja proizvodi fikciju. Znači, na drugi način, naravno, od onoga koji mi, književnici, to radimo. I jako mi je onda bilo zanimljivo pratiti različite načine na koji sam turizam fikcionalizira taj prostor. Ne trebam puno objašnjavati, beogradskoj publici, da čim se spomene more, da to povlači nevjerojatno moćne imaginativne mehanizme kod svakoga, od sjećanja do onoga što bi željeli vidjeti i doživjeti tamo, prije svega naravno pobjeći iz grada. Ali naravno te lokacije itekako manipuliraju upravo sa tim projekcijama.
Još jedan roman koji je ostavio dosta jak utisak na nas prošle godine, to je roman Intimno, a slovenačke autorke Gabriele Babnik, koji je prevela Jelena Budimirović, koja je tada bila i naša gošća, zajedno sa Draganom Bojanić-Tjardović, također prevoditeljkom sa slovenačkog jezika i autorkom pogovora ovog romana koji je Clio objavio kod nas. Tu smo postavili jedno teško pitanje, zašto veze ne uspevaju u ovom romanu, a prati se paralelno nekoliko ljubavnih veza.
Da, sad je već sasvim jasno da je broj 3 Gabrielin zaštitni znak, romani iz tri dela, znači već dva romana, tri smrti i tako dalje. Ja smatram da je usamljenost ono što povezuje odnos između partnera u prva dva dela romana Intimno, i to pre svega osjećaj usamljenosti i melanholije kod junakinja Janine i Amine kao posljedica njihovih neostvarenih očekivanja. Pored njih dve i ostali likovi u Gabrielinim romanima predstavljeni su kao partnerke pasivnih muškaraca, od kojih one očekuju da im budu oslonac i da im potvrde da su važan deo njihovog života, ali te želje u obliku mentalnih poruka ne dopiru do tih muškaraca. Partnerske veze nisu održive jer erotski odnos, koliko god intenzivan i inventivan bio, nije dovoljan, ne nadilazi usamljenost, ne doprinosi osjećaju povezanosti i stabilnom zajedničkom životu ispunjenom odanošću i uzajamnim poverenjem. Spolješnje okolnosti agresivno ulaze u intimu partnera i na kraju potpuno urušavaju njihovo zajedništvo, pa i telesnost kao najjaču nit koja ih spaja, i tu ni zajedničko dete kao vrhunac partnerskog odnosa ne pomaže u njegovom spasavanju.
Dakle, u pitanju su intimni odnosi, vrlo intimni, ali koji trpe zbog različitosti, kao što si ti rekao, i zbog uticaja društva u kome žive, zbog stereotipa i predrasuda i očekivanja društva. Dakle, tu postoji mnogo, mnogo faktora. Što se tiče Fadula i Janine, njihov odnos se najpre zasniva na strasti, pre svega na strasti, potom se njihov odnos produbljuje i postaje zaista veoma intiman i veoma intenzivan. roman, međutim to nije dovoljno da izdrži sva iskušenja. Recimo, da pomenem to da Fadul, kako se meni čini, je tu nekako u podređenom položaju u društvenom smislu zbog toga što se on nalazi u potpunosti na Janininom terenu, u zemlji u kojoj se govori Janinin jezik, gde je njena porodica, on tu nema nikog, to je zemlja gde ona može da nađe dobro plaćen posao i da izdržava porodicu, a on to nije u mogućnosti. Njemu to ne prija zato što on je u Čadu bio istraživački novinar, bio je intelektualac, imao je veoma važan posao. Ja mislim da je ovo jedan od elemenata koji doprinosi tome da najpre Fadul izgubi seksualnu želju prema Janini, a onda sa te tačke odnos dalje kreće nizbrdo.
Još jedan roman koji je bio primećen prošle godine bosansko-hercegovačke autorke iz Mostara, Senke Marić, to je roman Kintsugi tijela, koji je sarajevski Bajbuk objavio. Sada ćemo čuti Senku Marić, koja govori o naslovu, ali i odnosu prema telu i temi.
Istina je u stvari da sam ja dugo tražila naslov koji će se dobro uklopiti u sve ono o čemu roman pokušava da govori. I onda u jednom trenutku, nakon što je već bio gotov, sjetila sam se te japanske umjetničke tehnike koju si upravo opisao i učinilo mi se da savršeno odgovara, koliko god je možda naslov sa stranom riječju bio prilično rizičan, s druge strane mislila sam da jako dobro odgovara svemu onome što roman pokušava da iznese. Možda nije na odmet u stvari sada ovdje da kažem da roman govori o karcinomu dojke, jednom prvenstveno ženskoj bolesti, i koja je i pomalo tabu, ne pomalo, u dobroj mjeri u stvari ona tabu, koja u nekoj općoj percepciji ženu na izvjestan način defeminizira. Kroz sve to se onda postavlja pitanje šta postaje žena koja na takav način gubi dijelove svog tijela. Mislim da je za svaku ženu koja je prošla to iskustvo, jednako kao i za bilo koga ko razmisli o tome, jasno koliko je to iskustvo u stvari traumatično na svim mogućim nivoima, pa tako i na ovom o kojem sada govorim. Tako da mi je bilo, kad se to sve spoji, važno da kažem da sve to u stvari je najprostije rečeno dio života. I da koliko god je dramatično, da ima ono i tu neku svoju stranu, da to jeste preživljivo iskustvo i da nas koliko god mijenja, kao i sve druge loše stvari u životu, ako mi u sebi nađemo snagu da se nakon toga sastavimo, onda postajemo puno čvršći i puno ljepši i snažniji za vrijeme koje dolazi.
I za kraj je jedan roman crnogorskog autora koji se sve više profiliše kao prozaista, inače reditelj po obrazovanju. On je tako mlađi srednje generacije, zove se Stefan Bošković iz Podgorice, a nova knjiga iz Podgorice mu je objavila roman Ministar, te ćemo čuti Stefana Boškovića koji govori o prirodi svog glavnog junaka, odnosno protagoniste.
Da sam prikazao tog karaktera kao potpuno korumpiranog čovjeka, mislim da ne bih ništa dobio. To je samo jedna strana i ne vjerujem uopšte u karaktere, čak ni u ljude koji imaju samo jednu vrijednost ili jednu tu veliku manu iz koje sve kreće. Tako da su i svi ostali likovi sporedni bili sjenčani, koji su na trenutke dobri, na trenutke su loši. Jednostavno je to jedna vrsta i kolektivnog, a i jednog pritiska ličnog kroz i porodicu i kroz njegovu bivšu ženu, čim se on susreće, i naravno tim osjećajem krivice. To nije nikakva metafora od koje sam ja kretao kao od premise da je institucija koja ubija pojedince, tako što je ministar kulture kao predstavnik institucije kulture sudjelovao u performansu gdje je tom tragičnom događaju smrti umjetnicu, nego sam stvarno pokušao da zamislim taj moment u kojem vi planirate, pogotovo kao neko ko ima ministarsku funkciju i karijeru, u kojem planirate svoj život toliko predano i sve to što ste do tada uradili, koliko samo jedna sitnica može da promijeni to u kojem život zapravo pokazuje zašto je on veći od svega i koliko može sve vaše i nade i sve brižljivo planiranje tokom života da promijeni u jednoj sekundi. I to je nešto što je predstavljalo kao jedan turbulentan pad, kao jedan vid raspadanja te individue. Ja mislim da je potpuno suprotno, makar ja kako sam ga pisao, šta mi je zapravo bila ideja i koja filozofija i uopšte misao stoji iza toga.
To je bio naš osvrt na 2020. godinu, na autore balkanskih, postjugoslovenskih književnosti, na studije i antologije koje su objavljene, kao i na naučne istraživače koji su isto vreme i pisci, a današnju, eto, pomalo neobičnu, a zapravo tradicionalnu emisiju, svojevrsni patchwork delova emisija, delova razgovora koje smo vodili prethodne godine i da još jednom skrenemo pažnju na važne knjige i događaje. Ovu emisiju su pripremili, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2 i želim vam još jednom, kao i u prošloj emisiji, srećne novogodišnje i posle novogodišnje praznike. Here we are, born to be kings with a